Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Téma, ktorej sa dnes budeme venovať, je sociálny hriech. O čo ide? Ako píše svätý otec Ján Pavol II v apoštolskej exhortácii Reconciliatio et Penitentia, každý hriech sa odráža s väčšou alebo menšou škodou na celom cirkevnom spoločenstve a na celej ľudskej rodine. V tomto zmysle aj naše súkromné hriechy škodia nielen našej duši a nášmu vzťahu s Bohom, ale sú škodou pre celú cirkev. Viac už ale budeme počuť v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík vám prajú jej tvorcovia. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
V tejto súvislosti si musíme položiť otázku, na akú skutočnosť sa odvolávali tí, ktorí počas prípravy synody a v priebehu jej prác dosť často hovorili o sociálnom hriechu. Tento výraz a pojem, ktorý sa ním myslí, má rôzne významy. Hovoriť o sociálnom hriechu znamená predovšetkým uznávať, že v dôsledku ľudskej solidarity, ktorá je veľmi tajomná a nepostihnutelná, ale aj veľmi skutočná a konkrétna, hriech každého jednotlivca sa nejakým spôsobom odráža aj na ostatných. Toto je druhá tienistá stránka tej solidarity, ktorá sa na náboženskej úrovni rozvíja v hlbokom a vznešenom tajomstve spoločenstva svätých, vďaka ktorému možno povedať, že každá duša, ktorá sa dvíha, dvíha i svet. Tomuto zákonu vzostupu zodpovedá, bohužiaľ, aj zákon úpadku, takže možno hovoriť o sociálnom hriechu, pre ktorý duša, ktorá hriechom klesá, strhuje zo sebou aj cirkev a nejakým spôsobom aj celý svet. Inými slovami, nejaký hriech, ani ten najvnútornejší a najtajnejší, v tom najúžšom zmysle slova osobný, sa netýka výlučne toho, kto sa ho dopúšťa. Každý hriech sa odráža väčšou alebo menšou prudkosťou, s väčšou alebo menšou škodou na celom cirkevnom spoločenstve a na celej ľudskej rodine. Podľa tohto prvého významu každému hriechu sa môže nepochybne pripisovať ráz sociálneho hriechu.
Téma sociálneho hriechu je v poslednom storočí, teda v minulom a v súčasnom. Predtým sa v morálnej teológii tento výraz ani nepoužíval tak často ako dnes, ale s tým, ako sa rozvinul technický pokrok, ako sa zmenili okolnosti života, po tom, čo prišlo priemysel automobilový, čo prišla elektrika na svet, alebo keď vezmeme rádio, televíziu, filmy, internet, tento rozvoj okolností, v ktorých žijeme, priniesol aj nové vzťahy medzi ľuďmi a my v rámci okolností, v ktorých žijeme, vždy môžeme alebo dvíhať ľudstvo, alebo prispievať k úpadku. Čiže ak človek robí dobro, ak sa snaží byť statočný, to nie je len súkromná sféra, to je príspevok k pokroku v celom ľudstve. A ak človek klame, kradne, podvádza, je korupčný, to nie je len jeho vec, ale je to následok aj pre celú spoločnosť. A tak vidíme, že najmä zo spravovania vecí verejných, keď ide o štátny rozpočet, tak tam je každé konanie veľmi úzko prepojené s tým, že osobný hriech a sociálny hriech sa navzájom podmieňujú a sú vo veľkých súvislostiach.
Thank you.
Niektoré hriechy však vzhľadom na svoj predmet sú priamým útokom proti blížnemu a presnejšie povedané na základe evanjeliového vyjadrovania proti bratovi. Sú urážkou Boha, pretože urážajú blížneho. Také hriechy sa zvyklo nazývať sociálnymi. A to je druhý význam tohto slova. V tomto zmysle každý hriech proti láske k blížnemu je sociálny, o to ťažší v Kristovom zákone, pretože sa ním narušuje druhé prikázanie, ktoré je podobné prvému. Podobne aj každý hriech spáchaný proti spravodlivosti vo vzťahoch, či už osoby k druhej osobe, alebo osoby k spoločnosti, alebo aj spoločnosti k osobe, je sociálnym hriechom. Ďalej, každý hriech proti právam ľudskej osoby, začínajúc právom na život, z ktorého sa nevylučuje ani človek v zárodočnom stave, je sociálnym hriechom. Ďalej tiež právo na telesnú fyzickú integritu. Každý hriech proti slobode druhého človeka, zvlášť proti najvyššej slobode veriť v Boha a oslavovať ho, ako aj všetky hriechy proti dôstojnosti a cti blížneho. Sociálny je tiež hriech proti spoločenskému dobru a proti jeho požiadavkám v celej rozsiahlej oblasti občianskych práv a povinností. Sociálneho hriechu sa môžu dopustiť i politickí, hospodársky a odborársky vedúci, ak podnikajú niečo zlé alebo ak zanedbávajú to, čo je dobré, ak sa o to neusilujú, hoci by sa mohli rozvážne usilovať o zdokonaľovanie alebo premenu spoločnosti podľa požiadaviek a možností určitého dejinného obdobia. A takisto aj robotníci, ktorí si neplnia povinnosť byť na pracoviskách a spolupracovať na tom, aby podniky mohli zaisťovať blahobyt im samým, ich rodinám, ako aj celej spoločnosti.
Keďže výraz sociálny hriech je v teológii v našej spoločnosti používaný iba v minulom a tomto storočí, tak je pochopiteľné, že niekde v modlitebných knižkách alebo v spytovaní svedomia ho ani nemáme tak rozpracovaný detailne, čo sa vlastne pod tým slovom skrýva. A pápež Jan Pavol II. Vo svojej encyklike uvádza 7 skutočností, na ktoré by sme mohli rozdeliť sociálny hriech. Čiže je 7 oblastí, v ktorých vystupuje do popredia slovo sociálny hriech. Tak poprvé je to každý hriech proti láske k bližnému je aj sociálny. Po druhé, to sú hriechy proti spravodlivosti, čiže rovnováhy medzi ľuďmi. Po tretie, hriechy proti právam ľudskej osoby, právo na život a ďalšie. Po štvrté, sociálne hriechy sú hriechy proti slobode druhého človeka. Po piaté, sociálne hriechy sú tie, ktoré sú proti spoločenskému dobru. Po šiesté, sociálne hriechy môžu spáchať tí, ktorí sú politicky, hospodársky a odborársky vedúci, ak niečo zanedbávajú, čiže nestarajú sa o pokrok, ale prispievajú k regresu. A po siedme, aj robotníci páchajú sociálny hriech, ak nerobia statočne svoju prácu a nestarajú sa o povznesenie podniku. Takže vidíme, že slovo sociálny hriech je obsažné, ak ho analyzujeme v jeho vnútornom význame.
Tretí význam sociálneho hriechu sa týka vzťahov medzi rozličnými spoločenstvami. Tieto vzťahy nebývajú v súlade s Božím plánom, ktorý chce na svete spravodlivosť, slobodu, pokoj, tak medzi jednotlivcami, ako aj medzi skupinami a národmi. Preto triedny boj, nech je už zaň ktokoľvek zodpovedný, alebo dokonca robí z neho systém, je sociálnym zlom. Podobne tvrdošíjne protikladné stanoviská medzi blokmi národov a jedného národa proti druhému, alebo aj rôznych skupín vnútri toho istého národa. To všetko je sociálnym zlom. V obidvoch prípadoch sa možno pýtať, či možno niekomu pripísať mravnú zodpovednosť za také zlá, a teda aj za príslušný hriech. Treba pripustiť, že skutočnosť a situácie, na ktoré sme poukázali, tým, že majú všeobecný ráz a nadobúdajú obrovské rozmery ako sociálne skutočnosti, stávajú sa anonymnými práve tak, ako aj ich príčiny sú zložité a nie vždy zistiteľné. Ak sa teda hovorí o sociálnom hriechu, tu má tento výraz jasne analogický význam. V každom prípade však, ak sa hovorí o sociálnych hriechoch, hoci len v čisto analogickom zmysle, to nesmie nikoho viesť k umenšovaniu zodpovednosti jednotlivých osôb, ale skôr má to byť výzvou k svedomiu všetkých ľudí, aby každý vzal na seba vlastnú zodpovednosť vážne a s odvahou zmeniť tieto neblahé skutočnosti a situácie, s ktorými nemožno súhlasiť.
Na povrch vystupuje ešte ďalší význam sociálneho hriechu, a to je triedny boj. Spomínam si, keď sme chodili do školy, niektorí už pred mnohými 30-50 rokmi, tak slovo triedny boj sa používalo ako mantra. My sme tým boli sýtení. Mňa nikdy nenapadlo, že by triedny boj mohol byť hriech. A teraz, keď čítam encykliku, pápež to jasne pomenúváva. Je to sociálne zlo a možno pripísať mravnú zodpovednosť niekomu, kto také sociálne zlo vyvoláva. Aj nacionalizmus, aj príčiny vojny v jednotlivých krajinách, ako vidíme teraz vo svete, to všetko súvisí s bojom medzi národmi, medzi skupinami, medzi štátmi. A aj myšlienka triedneho boja, triedy zamestnávateľov, zamestnancov, triedy vykorisťovateľov a vykorisťovaných. To všetko ľahko sa o tom písalo v 1848 Marxovi, Engelsovi, neskôr Leninovi, ale dôsledky toho, čo napísali a čo vyjadrili jednostranne, vidíme my dnes, pretože nemožno ospravedlniť triedny boj ako skutočnosť, ktorá by automaticky platila a bola ospravedlnenia hodná, lebo za tým je veľké sebectvo a veľká chuť vládnuť nad druhým. Thank you.
týmto celkom jasným a jednoznačne vyjadreným zásadám treba hneď pripojiť, že nie je oprávnené a prijateľné to ponímanie sociálneho hriechu, s ktorým sa za našich dní v niektorých kruhoch často stretávame a ktoré, nie bez dvojznačnosti, kladú sociálny hriech proti osobnému hriechu tak, že odnímajú osobnému hriechu jeho vyhranený ráz, ba ho takmer vylučujú a pripúšťajú len spoločenskú vinu a zodpovednosť. Podľa tohto chápania, ktoré ľahko prezrádza svoj pôvod z nekresťanských ideológií a systémov, ktoré dnes možno už odložili tí, ktorí ich preúradne podporovali, je prakticky každý hriech sociálny, a to v tom zmysle, že ho treba pripočítať nie tak mravnému svedomiu jednotlivca, ale skôr nejasnému činiteľovi a anonymnému kolektívu, ktorým by mohla byť určitá situácia, systém, spoločnosť, štruktúry alebo inštitúcie.
Spomíname si na obdobie druhej svetovej vojny, na nacizmus v Nemecku, na teórie, ktoré povyšovali nemecký národ na ostatné, a potom na ospravedlnenia, ktoré si robili vedúci predstavitelia koncentračných táborov, velitelia. A to všetko vyplávalo na povrch po vojne ako odsúdeniahodná skutočnosť. A tam je to, čo s tým máme dočinenia, že človek niekedy sa odvoláva na situáciu, systém, spoločnosť, štruktúry, zákonodárstvo, ktoré ľudia robia. A teda človek sa cíti len ako článok, len ako malý mravček vo veľkom mravenisku, len ako malé koliesko, ktoré je v celom tom kolose zapojené a je bezmocný. Ale pri tom všetkom platí aj to, že človek je slobodné stvorenie a že vždy má zodpovednosť a svedomie, a toho nikdy nie je človek zbavený. Preto sociálny hriech a vzťah k osobnému je veľmi aktuálny a dôležitý.
Ale keď cirkev hovorí o situáciách hriechu, alebo keď pranieruje ako sociálne hriechy isté situácie alebo určité kolektívne správania sa viac menej rozsiahlých sociálnych skupín alebo aj celých národov a skupín národov, vtedy vie a hlása, že také prípady sociálnych hriechov sú ovocím, nahromadením a sústredením mnohých osobných hriechov. Ide tu o čisto osobné hriechy toho, kto vyvoláva a napomáha nespravodlivosti, alebo ju zneužíva, i toho, kto má moc urobiť čosi, aby zabránil, alebo odstránil, alebo aspoň obmedzil niektoré zlá, a on to neurobí. či už z lenivosti, alebo zo strachu, alebo v dôsledku dohodnutého mlčania, či už z ľahostajnosti, alebo preto, že je maskovaným spoluvinníkom. Ide tu ďalej o hriechy tých, čo sa vyhovárajú, že nie je možné premeniť svet, ako aj neúprimné dôvody vyššieho poriadku. Skutočnú zodpovednosť majú teda jednotlivé osoby. Nejaká situácia a práve tak isto nejaká inštitúcia, štruktúra, spoločnosť nie je sama o sebe subjektom mravných skutkov a preto nemôže byť sama v sebe dobrá alebo zlá. Pri koreni každej situácie hriešného rázu sú vždy hriešné osoby. Toto je také pravdivé, že ak takú situáciu možno zmeniť v jej štruktúrnych a inštitucionálnych črtách mocou zákona alebo, ako sa bohužiaľ často stáva, zákonom sily, taká zmena sa v skutočnosti ukáže neúplná, má krátke trvanie a koniec koncov je márna a neúčinná, aby sme nemuseli povedať, že má opačný výsledok, ak sa neobrátia osoby, ktoré sú za takú situáciu priamo alebo nepriamo zodpovedné.
Dejín si spomíname na časy Stalinove, ktoré boli aj pred druhou svetovou vojnou, ale aj po nej v 50. rokoch. A gulagy a veľké prenasledovania, zatváranie ľudí, to všetko, čo z dejín vieme dnes ako komunistickú neprávosť. V svojom čase, keď sa to dialo, všetci, ktorí to páchali, sa vyhovárali na štruktúry, v ktorých žijú, na štát a na zákony. Ale Jan Pavol II veľmi pekne ukazuje, že nejaká inštitúcia, nejaký zákon, nejaký štát sám o sebe by nemohol byť nositeľom zloby, morálky, zodpovednosti. Vždy za tým je človek. A ten človek je súčasťou inštitúcie alebo nejakého systému. A teda človek vo svojej osobe, teda hriešná osoba, je potom príčinou toho, že sa inštitucionalizuje nejaká neprávosť a postihuje to potom iných, čiže robí sa sociálny hriech. A toho sme svedkami aj v súčasnosti. Kdekoľvek vidíme neprávosť na Ukrajine, vidíme neprávosť v pásme Gazy, vidíme v iných oblastiach sveta, čo sa deje. Všade tam sa dá analyzovať táto skutočnosť, ako jednotlivci a ľudia vyvolávajú konflikt.
Čítanie, komentovanie a uvažovanie nad exhortáciou pápeža Jána Pavla II. Reconciliatio et penitentia, zmierenie a pokánie, sa pre dnešok končí. Ďakujeme vám, priatelia, že ste boli s nami a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Reláciu Výber z pápežských encyklík pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text exhortácie, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu pripravujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Thank you.
Požehnané nedeľné predpoludne, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Svetu omšu celebruje Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Na organe hrá William Gurbal. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 210, 211 a 212. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Peter Ondrejka. Želáme vám